სახელი ჩამამისაითა და ძისაითა და წვიდი სასულისაითა. ორიოდე კვირისინ მართმადიდებელი რუსეთის დედაქალაქს საშინელი ქარიშხალი დაათხდა, რომელსაც სავალალო შედეგები მოჰყვა. 14 ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმე ასეული მძიმე დაშავებული, ზოგიერთი უნუგეშო მდგომარეობაში დღემდის ავადმყოფოშია. 2000-მდე მანქანა განადგურდა, რამდენიმე ათასი ხე ძირფესვენად იქნა ამოგლეჯილი, მათ შორის საუკუნოვანი ხეები. როგორც თქვენ იცით წმინდა წერილის სწავლების და მიხედვით, შემთხვევით არაფერი არ ხდება. სიოარახნის ამ ქვეყანაზე ღვთის ნებისა და მისი მიშების გარეშე, ხოლო ადამიანის ნეობრივ მდგომარეობაზეა დამოკიდებული, როგორი მოვლენები განვითარდება არათუ მხოლოდ მზის გალაქტიკაში და მათ შორის დედამიწაზე, არამედ სრულიად სამყაროში. ესე იგი, რა დამანგრეველი ძალა აქვს ადამიანის ნეობრივ შეცდომილობას, დეგრადირებას, რომლის მოწმენით და სამწუხაროდ თვით ეგრეთ წოდებული ეკლესიური ქრისტიანები თავად ჩვენა ვართ. განსაკუთრებულად მემთრალეობის და მეძაობის ნებებით არიან შეპყრობილი სამწუხაროდ მართმადიდებლად წოდებული რუსები დღეს, ისე როგორც არაწმინდა კადნიერებასაც იჩენენ და ღვთისმშობელ მარიამის წილხვედრი წალკოტიდან ითვისებენ თავისთვის, ვისომს და თავისი სამხრეთ საზღვრების დაცვის მიზნით, დადგება დრო არანაირი არც სამხრეთი, არც ჩრდილო, არანაირი საზღვრები რუსეთს აღარ იქნება. იმიტომ კი არა, რომ უსაზღვრო იქნება, როგორც მისი დღევანდელი პრეზიდენტი ამბობს. ესე იგი, როდესაც პატრიარქმა რაღაც კეთილგონიერი კითხვა დაუსვა, ცინიკური პასუხი გასცა ჩვენს პატრიარქს: რუსეთს საზღვრები არა აქვსო. ესე იგი, მიანიშნა აფხაზეთზე და სამაჩაბლოზე, რომელიც მიტაცებული აქვთ რუსებს თვალთმაქს პოლიტიკის წყალობით. თითქოს აფხაზები რუსები დამსრომილი არიან, დევნულები. ეს წმინდა რუსიფიკატორული პოლიტიკის ერთი ნაწილი არის. მანამდე მიიტაცეს სოჭის ოლქი, რომელიც ბევრს ქართველსაც აღარ ახსოვს სამწუხაროდ. არა მხოლოდ ეს მიწები დღითი დღეს ევენ საზღვრებ, თუ ჩრდილოეთიდან, თუ აზერბაიჯანის მხრიდან, სომხეთის და თურქეთის და ასე შემდეგ. და ფულთ მოყვარულ ქართველებს კი რა უნდათ, ოღონდ საბაბი მიეცით, ფული გააკეთონ. მოკლედ, აი ამ ცოდვებმა პირველ ყოვლისა და არა მხოლოდ ამ ცოდვებმა გამოიწვია ის, რაც მოხდა რუსეთის დედაქალაქში. მაგრამ მისი დასასრული ბევრად უფრო ტრაგიკული იქნება, როგორც წმინდა რუსი მამების წინასწარმეტყველებითაც ცნობილი. მთელი ეს მიწები ჩრდილო რუსეთისა, სანქტ-პეტერბურგის ჩათვლით, ვიდრე მოსკოვამდე, მთლიანად მიწისქვეშ წყალქვეშ აღმოჩნდება. ამას ნიშნის მოგებით კი არ ვაუჩ, არამედ პირიქით ვანვითარებთ, ესე ვთქვათ, ბიბლიურ სწავლებას ადამიანის ნეობრივი მდგომარეობის და მიხედვით იღებს ადამიანი ფრისგან ანუ წყალობას, ანუ შერისხვას. რა თქმა უნდა, უკეთეს მდგომარეობაში ნეობრივად და სარწმუნოებრივად არც ღვთისმშობლის წილხვედრი ქართველიერი არის, თავად ქართველი ვამბობმე ამას. თუნდაც აი გუშინდელი კოკისპირული ქარიშხლიანი წვიმა სეტყვით და არა მარტო დედაქალაქში თბილისში, არამედ სრულიად საქართველოში, რომელსაც ძალიან სავალალო შედეგები მოყვა, ძალიან დიდი მატერიალური ზარალი, პრაქტიკულად დიდი ნაწილი სოფლის მეურნეობის მომავალი პასუხად პროდუქტებისა განადგურებული არის, რაც გამოიწვევს ფასების მატებას და არა მარტო ხილზე და ბოსტნეულზე, რა თქმა უნდა, და დამძიმებას ჩვენი ცხოვრების. კარგად ამბობს ქართული ანდაზა: რასაც ჩასახებს ცარიელ ქვევრში, იმას ამოგძახებს. მე აღარ მოყვები ჩვენი უზნეობების ჩამოთვლას, რომელთა დაკანონება პარლამენტის დონეზე ხდებოდა და ხდება საქართველოში. უკეთეს რას უნდა ელოდე. მაგრამ რამდენად კურიოზულიც არ არის, ესე იგი, გუშინ ჩემს აივანზე ვიჩექი და ამ ქარიშხალს უყურებდი და ჩემში უფრო ძლიერდებოდა ღვთისადმი რწმენა, არა უმადურობა, არა დრწმინვა, რადგან მე მესმის, როგორც მართლმადიდებელ მღვდელს, რამ გამოიწვია იქ ქარიშხალი და აქ სეტყვა ქარიშხლიანი. კოკისპირული წვიმები ჯერეც არ არის ცნობილი, საბ ბოლომდის რა ზარალი განიცადა ჩვენმა ქვეყანამ. მაგრამ ეს კიდევ არაფერია იმასთან შედარებით, რაც აპოკალიფსური და არა მხოლოდ აპოკალიფსური წინასწარმეტყველებით გველოდება წინ, რაც იმას ნიშნავს პირველ ყოვლისა, არა იმდენად კოლოგიური პირობების დამძიმებასაც სხვა, რა ნიშნავს პირველ ყოვლისა იმას, თუ ზნეობრივად კიდევ უფრო როგორ გაიზრდება ჩვენი ზნეობრივი სარწმუნოებრივი დეგრადირება. თავად ღვთლების ნაწილიც უკვე არიან ფსევდოლიბერალური განწყობილებებს. მე მინდა შეგახსენოთ, რატომ მოხდა რუსეთში რევოლუცია, ათეისტური უღმერთოთა რევოლუცია, რომელსაც ესე ეკლესიების ნგრევა გამოიწვია, სამღვდელოების ხრეტა გადასახლება, ესე მორწმუნებრევლისა და არამხოლოდ მორწმუნებრევლისა და ის შიმშილობები და სხვა, რაც მოხდა ამ რევოლუციას. თავად სამღვდელოების საგრძნობი ნაწილი უთანაგრძნობდა რევოლუციურ ათეისტურ იდეებს, აი წარმოიდგინეთ თქვენა. ახლა ჩვენ ვეცნობთ ხოლმე დროდადრო საპატრიარქოს უწყებანის გამოცემას, ახალ-ახალ გამოცემას. თქვა ერთი კვირის წინ იყო ერთ-ერთი მღვდელზე იყო მოთხრობილი, როგორ განუდგა ეკლესიას, როგორ შეიტანა ეჭვი სახარებაში ბევრი სისულელე წერიაო და ამას ამბობდა მღვდელი, რომელიც ყველა ჯილდოთ იყო დაჯილდოებული იმ დროისა და ითვლებოდა ერთ-ერთ მოწინავე მღვდლად, ასე ვთქვათ, ღვთისმსახურ ადამიანად. არა მარტო ამისი ბიო მრავალიცა სხვა. აქაც ისე როგორც რუსეთში რევოლუციის შემდგომ იყო მცდელობა განმაახლებლობისა ეკლესიაში, რაც ნიშნავს ეგ იგი მოდერნიზაციას ეკლესიაში ქრისტეს სწავლებისას, რომელსაც ვერანაირი ბიწი ვერ შეეხება, იმიტომ რომ ეს ადამიანური სიბრძნით კი არ არის ჩამოყალიბებული ქრისტიანობა, როგორც სოხედელობა სწავლება, არამედ თავად უფალმა ძეღმრთისა ერთმა სამებისაგან მან ზეციდან დედამიწაზე მოიტანა ჩვენ კაცთა ცხონებისათვის. აი რატომ არ შეიძლება შეიცვალოს ისინი? მაგრამ დრო მოვა, რომ თვით დოგმებსაც კი დაუწყებენ, ესე იგი, რევიზიას პატრიარქები და მღვდლები, რომლის ერთი მაგალითი არის თავში ჩვენგან ხსენებული რუსეთი. მე ხშირად მიხსენებია ბოლო დროს განსაკუთრებით, 1000 დღე დაღამდე ლოცულობდა რუსეთის უდიდესი მნათობი და არამარტო რუსეთისა, წმინდა სერაფიმ საროველი. და პიროკოლისა უფალ ღმერთ შეესთხოვდა, რომ ეპატიებინა რუსი მღვდელმთავრებისთვის მათი შეცოდებანი და არამარტო მისი თანამედროვე მღვდელმთავრების, არამედ უფრო მეტად მომავალი სამღვდელოებისა, პატრიარქებისა და მღვდელმთავრებისა, და თავის სათნორჩეულს სერაფიმეს უარი უთხრა უფალმა. დაიჟებიან საშინელი საშელით. რატო? პირველ ყოვლისა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ბიწ შეიტანენ მართლმადიდებლურ სწავლებაში, ანუ უღალატებენ მართლმადიდებლურს, მერმე და მერმე დოგმებსაც განუდგებიან და ისე ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან დოგმაც, როგორიც არის სწავლება აღდგომის შესახებ. თუ სამე ქრისტე არ აღსდგა, ამბობს პავლე მოციქული, მაშინ რა აზრია ჩვენ სარწმუნოება? ჩვენ ყველაზე საცოდავი ადამიანები ვყოფილვართ, ამბობს მოციქული, რადგან გვწამს ის, რაც სინამდვილეში არ არის. ქრისტე აღსდგა მკვდრეთით. პირუშო იყო შესვენებულთა შორის, რომელიც აღსდგა მკვდრეთით და თანააღადგენს, როგორც იოანე ღვთისმეტყველი მაცხოვრის საყვარელი მოწაფე გვასწავლის, ყოველ ადამიანს მარადილ სიხარულში, ვინც ირწმუნებს ქრისტეს როგორც ცხოვრებას. თუმცა აღდგომა შეეხება არა მარტო ღვთის მართალს და წმინდანებს, არამედ თუნდაც დიდად სოდვილებს. ყოველი ადამიანი აღდგება, მაგრამ ერთი აღდგებიან მარადიული სიხარულისთვის, მეორენი მარადიული სირცხვილისათვის. მას რამ გამოიწვია თქვენი საზრით მოსკოვში ეს საშინელება, რაც მოხდა? არა მარტო იმ, რაც მეტნაკლებად გაკვრით ჩამოთვლეთ სხვა უზნეობანი და ცოდვა მანკიერებანი, არამედ პირველ ყოვლისა იმან, რომ ეს დაემთხვა, მოდი ესეც ვიკითხოთ, წმინდა ნიკოლაოს საკვირველთმოქმედის წმინდა ნაწილსაც შემოყვანებას მოსკოვში. ვისგან მოხდა ის? კათოლიკების მიერ, მწვალებლებისა. და წმინდა ნიკოლაოზის წმინდა ნაწილებს უკან ამოეფარნენ მწვალებელი კათოლიკები და მწვალებელი რუსეთის პატრიარქი მისი თანაშემწით მიტროპოლიტ ილარიონ ალფეევთან ერთად. და არა მხოლოდ ისინი ერთად თვალთმაგცურად მოაცილებდნენ რუსეთის ტაძრებისკენ წმინდა ნიკოლოზის წმინდა ნაწილებს. როგორც მითხეს რუსულად თითქმის დასკანალნა დაწვრილებით იყო ნაჩვენები, როგორ აართვეს წმინდა ნიკოლაოზის ნეშტს ნეკნი ქირურგებმა და ასე შემდეგ ექსპერტიზა ჩაუტარდა და სხვადასხვა და გადმოასვენეს მოსკოვში. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს, რომ ეშმაკურად, სიტყვა ეშმაკიდან მოდის ეს სიტყვა, თვალთმაგცურად ცდილობენ კათოლიკები და მართლმადიდებლები ბრჭყალებში დაახლოვონ. რამხელა ცინიზმია და პიროკოლისა თავად წმინდა ნიკოლოზის მიმართ. წმინდა ნიკოლაოსმა, როდესაც პირველ მსოფლიო კრებაზე, რომლის ხსენება სხვათაშორის დღეს არის, პირველი მსოფლიო ნიკეის კრებისა, როდესაც უსმინა არიოს, რომელიც გმობდა ღმერთს და ღვთისმშობელ მარიამს, მის ტროპარში, რას ვკითხულობ, ტროპარი არის, ესე იგი, მახასიათებელი ლოცვა ამა თუ წმინდანისა დღესასწაულის. რა არის ნათქვამი სხვათაშორის? ისიც, რომ ის არის ხატის სიმშვიდისა. სიმშვიდის ხატმა ვერ დაითმინა გმობა ღვთისა და ღვთისმშობელ მარიამისა, რომელსაც ჰქონდა უდიდესი მჭევრმეტყველური ნიჭი და იყო ღრმად განსავლული წმინდა, ბავშვობი და სიყრმიდან სწავლობდა, ესე იგი, დროისდით ნაწილს მიაწერილ შესწავლას ახმარდა ღვთის მადლი. მე მინდა სწორედ ამას მივანიშნოთ, თავი თვისით კი არა, თუმცა ის წმინდა ადამიანი იყო შოპიდგან, დედის მუცლიდგან, როგორც ესა ეთანა დედის მუცლიდგან გამოგირჩეული, დედის მუცლიდან გამორჩეული იყო, არამედ შოპიდგან და სიყრმიდან სწავლობდა წმინდა წერილს ღვთის მადლით და თავისი სიწმინდის ძლით ეძლეოდა ეს მადლი მას ბრწლად. მიუხედავად ამისა, მან ვერ დაითმინა ეს ღვთის მგმობელობა, ზეც ამოიჭრა კრებაზე ყველა იმპერატორისა და ყველა იქ ყოფი ბელთავრისა და პატრიარქის თანდასწრებით სილა გააცნა მიროლუკის არქიეპისკოპოსმა არიოს და ყურით გაათრია კრებიდან. ბელთავრისათვის შეუფერებელი საქციელისთვის მას სამღვდელთავრო ომოფორი ჩამოართვეს, ანუ მღვდელთავრობა შეურჩეს. გასაოცარი რამეა წმინდა ნიკოლოს, რომელსაც თავად ღმერთმა აკურთხა და ღვთისმშობელმა, ხატიც არის მისი, თქვენ იცით, რომ უფალი ღმერთის სახარებას აწვდის და ღვთისმშობელი ომოფორს, სამღვდელთავროს, აი ამგვარად კურთხეულს, და როგორ იკურთხა, ისიც ხო გახსოვთ, ეკლესიის ტოვაში შეიცნო ღვთის მინიშნებით წმინდა ეპისკოპოსმა და ხელდასმული. მეხსეულა მთელი ქალაქი შეიკრიბა და შემოგარენ, ეხა ყველაფერს არ მოყვებ, მე ფიქრობ ეს ჩინებულად ისიც თქვენს, აი ეგევითარად ნაკურთხ ღვთისმშობელს, ღვთისმშობელმა შეუჩერეს ღვთისმშობელობა და არათუ მხოლოდ შეუჩერეს, კოშკში, გოდოლში ჩამწდეს, დააპატიმრეს. მაგრამ რა საყვარელო, უფალი ღმერთი განოუშტა ერთ-ერთ წმინდა მამას ამ კრებაზე მონაწილეს, თუ არ ვწდები თავმჯდომარეს ამ კრებისას, და უბრძანა, რომ წმინდა ნიკოლოზი გაენთავისუფლებინათ, ომოფორი დაებრუნებინათ, რადგან მან ღვთისა და ჩემი ყოვლადწმინდა დედის ნება აღასრულაო. აი ხედავთ, ზოგჯერ ამგვარი საღვთო მოშურნეობაც გმართებს. აი მაგონდება ხატმებრძოლობის დროს, რომელიც ბიზანტიის იმპერიაში საუკუნე ნახევარი გაგრძელდა, ერთ-ერთ ეკლესიაში ადგილობრივი მართველის ბრძანებით მივიდნენ მხედარნი და კიბე მიადგეს და სადეს ხატის ჩამოხსნა შეურაცხყოფის მიზნით, როდესაც წვავდნენ ფეხით, გებოდნენ, ძარცვავდნენ და ასე შემდეგ. და ეს რომ ერთ-ერთმა უბრალო ლიტონმა ადამიანმა, გლეხი კაცმა დაინახა, ვერ დაითმინა უფლი შეურაცხყოფა, რადგან როგორც წმინდა ეკლესია გვასწავლის, ხაცეთ გამოსახულის მიმართ თაყვანისმემა, ისე როგორც შეურაცხყოფა მიიწევა მასეთ გამოხატული წმინდანისა თუ ღვთაების მიმართ. ვერ დაითმინა ეს სიწმინდე კრეხელობა, ხელი კრა კიბეს და ჩამოაგორა კიბიდან და კისერი მოატეხინა, როგორც იტყვიან. ამის გამო გაიყვანეს და სიკვდილით დასაჯეს. ერთი შეხედვით ადამიანო თუ შევხედავ, მართლა შეუფერებელი კიბე შეარყიო და ჩამოაგდო ადამიანი, მაგრამ ვინ რისთვის უნდა დავსვათ კითხვა? ჩვენ კი ხშირად ჩვენი სარწმუნოების ლანძღვა გინებას ვისმენთ თუ ტელევიზიაში და ცხოვრებაში და თვალებს ხრით და ზოგიერთმა, ესე იგი, რამდენად სასაცილო არ არის კაცმა რომ სხვას თავი იმართლა, თავმდაბლობა გამოვიჩინეო, ესე იგი დედა მამა გიგინონ და შენ თავმდაბლად უსმინო ამას, დედა მამაზე უფრო ძვირფასი გიგინონ უფალი ღმერთი და მისი წმინდანები, რადგან აი დღესაც სახარებიდან ამოვიკითხეთ ბათესაგან, რომ ვისაც დედა, მამა, შვილი, მოყვასი და რაიმე მიწია ჩემზე მეტად ეყარება, არ არს იგი ჩემ და ღირს. ჩვენ კი უფალ ღმერთს ვიგინებენ, აი დღეს თუნდაც. რაღაშორს ავიდე, თავად მღვდლების გამოშთე ლიბერალები ამით დავიწყეთ საუბარი, რომლებიც ამას აკეთებენ. შულის კანონში წერი ერთი და ამობენ, ეს ხვათაშორი შულის კანონში არ წერიაო. და ხალხს ატყუებენ, რა იციან, მათ იცი რომ მრევლის დიდ ნაწილს დიდი შულის კანონი არ აქვს აკეთხული და მით უფრო არ აქვს შესავლილი. თვალში ნაცარს აყრიან. მოკლედ, ჯერ კიდევ შარშარა მოიმოქმედეს ამ წვალებელმა პატრიარქებმა და ღვთისმშობელმა, მათ შორის რუსეთისა, ეშმაკობა გამოიჩინეს. კრეტის ავასახთა კრებაზე, რომელიც კონსტანტინოპოლის მასონი და წვალებელი პატრიარქის თაოსნობით გაიმართა, მართალია რუსეთიდან დელეგაცია არ ჩავიდა, მაგრამ მათ წინასწარ უწყოდნენ რა, რაზეც უნდა მოეწერათ ხელი, მოსკოვში მოაწერინა ყველა ღვთისმშობელს ხელი და მახსოვს, როდესაც ესე იგი ორი ღვთისმშობელი აღმოჩნდა, ხოლო როდესაც გამდედაობა ერთგვარი იყო, წამოდგა და თქვენ პატრიარქს უთხრეს, კი მაგრამ ძმანო, ეს ხომ ღალატია მართლმადიდებლობის, მართლმადიდებლობის ღალატია. შერისხა კირილე მწვალებელმა პატრიარქმა და დაეცნენ მოცელილებივი თავიანთ სკამებზე, ხმა აღარ ამოუღია. მათ შორის მათაც მოაწერეს ხელი მართლმადიდებლობის ღალატს. ბოლომდე არაშღერებენ რას მოაწერეს კერძოდ ხელი. ჩვენ მეტნაკლებად გასულის ზაფხულის რამდენიმე ქადაგება მიუძღვანეთ სწორედ ეგრეწოდებულ კრეტის ავაზახთა კრებას და განვიხილეთ, განმოწვლით, რაზედაც კი ხელი მიგვიჭდებოდა მასალებზე, როდესაც იმჟელეს ბრჭყალებში და ხელი მოაწერეს ჭეშმარიტების ამ კრებმა. რა გაგიკვირდება, როდესაც კირილე პატრიარქის შემდგომ გამოჩნდება სხვა პატრიარქი, რომელიც ეჭვს გამოთქვამს, აღდგა თუ არა ქრისტე და საერთოდ სავალდებული არის თუ არა აღდგომის დოგმატის მიღება ეკლესიაში. მაგას რა მოყვება რუსეთის ქვეყანაში, როგორ დაპატარავდება და რა საშინელი მოვლენები დატრელება, ესე იგი კალო იქნება ხორცისა და ტბორების სისხლის რუსეთში, იმაზე მეტი ვიდრე ბოლშევიკური რევოლუციის დროს იყო. ეს ჩვენ თავად წმინდა მამების წინასწარმეტყველებიდან ვიცით. ამას როდი ვამბობთ ნიშნის მოგებით, სამწუხაროდ ეს სოფელი, წუთი სოფელი მიექანება საკუთარი წარწმედისაკენ. საქართველოში რა ხდება? განსხვავებით მაგალითად მოსკოვის საპატრიარქოსაგან, რომელიც უაღრესად პოლიტიზირებულია. აი გუშინ ერთ-ერთი მორწმუნესთან ჰქონდა საუბარი, ქართველი, რომელიც მოსკოვში უკვე საკმაოდ დიდი ხანია, 80-იანი წლებიდან ცხოვრობს, როგორც მე ვიცი, არის საპატრიარქოს არქი, რომელიც ძირითადად პოლიტიკურ გადაცემებს ამზადებს და გადმოსცემს. არ არის პოლიტიკა საქმე ეკლესიის. მაგრამ იქ დიდად პოლიტიზირებული არის საპატრიარქო, მათ შორის ეს მწვალებელი პატრიარქი. ერთ-ერთი პოლიტიკური ფიგურა არის. საქართველოში ეს ნაკლებად თითქმის, თუმცა გარკვეული ნიშნები პოლიტიზირების აქაც შეიმჩნევა მეტადრე ცალკეულ მღვდელმთავრებზე. მაგრამ ეს, როგორც იტყვია, საუბრის სხვა თემა არის. ჩვენ ეს ყველაფერი ამის მოთხრობა და გაშლა, ასე ვთქვათ, თქვენ წინაშე იმისთვის დაგვჭირდა, რათა გვეჩვენებინა, რომ შემთხვევით არაფერი არ ხდება სისხლშეთში. აი როგორც ფსალმუშია ნათქვამი, უბრძანა ღმერთმა და არა გარდახდეს თავისი სვლისაგან ნათობნი, ვერც ერთი ვარსკვლავი ვერ გადავა თავისი სვლისაგან, იმ კონსტელაციიდან ვერ ამოვარდება, თუ ღმერთი ამას არ დაუშვებს და ღმერთი ამას დაუშვებს და უშვებს, როგორც ხედავთ, ჩვენი ზნეობრივი დეგრადირების კვალობაზე. დღეს ჩვენ დგევართ წინკარში მოციქულთა თავთა პეტრესა და პავლეს სახელობის მარხვისა, რომელიც დიდი ხანია უკვე თითქმის ზოგიერთი გადმოცემით მოციქულთა დროსვე დადგინდა პეტრე პავლეს ეს მარხვა, საზოგადო მოციქულთა მარხვა. თქვენი სიყვარულისა და სარწმუნოებისათვის დღესინდელ სამაზღესა წინკარში ამ მარხვის, რომელიც საკმაოდ ვრცელია ამ წელს, ერთი თვე გრძელდება და ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ როდის მოუწევს ალბომის ბრწყინვალე დღესასწაული, რა კი ადრე იყო ალბომა, ესე იგი ეს მარხვაც ვრცელია. ის რომ გვიანყოფილიყო, უფრო მოკლე იქნებოდა. მე ჩემ მდგომარეობაში მახსოვს, რომ 4 თუ 5 დღეს გაგრძელებულა პეტრე პავლოვის მარხვა, ეს ძალიან მოკლე იყო. ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ზაფხული და არე ღმერთმა შექმნა და გაზაფხულის ბუნიობით რომ მიანგარიშება აღდგომა, ესეც ღვთაებრივი ნება და განგებულება არის. და მათ შორის ამ საეკლესიო ტრადიციის ერთგულებას გვიბრძანა უფალმა, რომელიც ნამდვილად რომ ღვთისაგან არის ნაკურთხის შანსიკიდან, თუნდაც რომ ყოველ წელიწადს და უკვე 2000 წელიწადია ლამის დიდ შაბას ბრწყინვალე აღდგომის დღესასწაულ წინადღეს გადმოდის ღვთაებრივი ცეცხლი, რაც არის ნიში, ანუ მინიშნება ზეციდან თავად უფლისგან, რომ ეს სტილი, ძველი სტილი და ეს დღესასწაული და პასექის ეს კალენდარი ღმერთისათვის სათნოა, თუმცა ადამიანები აქაც ბრძნობენ და ღმერთს არეპუებიან. ისინი სხვადასხვა დროს დღესასწაულობენ, ეგრეთ წოდებული ქრისტიანები, ანუ მწვალებლები, პროტესტანტები, კათოლიკები და ათასობით სექტა პროტესტანტიზმის სიახლში აღდგომის დღესასწაულს. ჩვენ კი გმართებს ნიკეო კონსტანტინოპოლის, ანუ პირველი ორი მსოფლიო კრების და ყველა დანარჩენი კრებების ერთგულება და მათი დაცვა. თუმცა კიდე ერთხელ ამ გამოდიან დღეს ზოგიერთი მღვდლები, პირუმტკიცად ამტკიცებენ, რომ ჟულის კანონში ის არწერია, რა აზრსაც თავად, ესე იგი, საპირისპიროდ ანვითარებენ. ნუ ამაზე აღარ გვინდა საუბარი თავის დროზე. წინკარში ამ მარხვისა სურს დაგიგოთ სულიერ ტრაპეზზე. თქვენთვის ვფიქრობ, უკვე კარგად ცნობილი და ეგებ ზოგიერთისგან უკვე გულთან ახლო მოსული წმინდანის დიმიტრი როსტოველის ხალხი, ჩემთვის პირადად ძალიან დიდი წმინდანი არის. ეს არის ჭევრმეტყველი, მეტრი ჭევრმეტყველებისა, დიდი ღვთისმეტყველი, რომელსაც აქვს ხელოვნება მოკლედ და ღრმად გამოხატოს ღვთაებრივი აზრები, რასაც მე როგორც მღვდელი, უბირი მღვდელი, მისგან ძალზედ ბევრს სწავლობ და რა თქმა უნდა სხვა წმინდა მამებისგანაც. გერძოთ იგი საუბრობს დავით წინასწარმეტყველის, მეფისა და წინასწარმეტყველის ტრაპეზზე. როგორ იყო დავითის ტრაპეზის სინანულის დროს, ანუ მარხვაში, სხვანაირად რო ვთქვათ. ამ ქადაგებას სწორედ ასე ეწოდება, მონანული დავითის ტრაპეზი, ანუ სადილი თქვენებურად რო ვთქვათ. დიდება ღმერთს და ეს ქადაგება მას სწორედ ერთ-ერთი მარხვის წინკარში წარმოთქვა, წინადღეს, ისე როგორც დღეს წინკარია მარხვისა. იქ არ ჩანს რომელი მარხვა, დიდი მარხვა, შობის მარხვა, პეტრე პავლობის, მარიაობის, მაგრამ მარხვის წინ წარმოთქვა. დიდება ღმერთს. აი წმინდა მარხვის წინკარსაც მივახციეთ, ჩემო საყვარელო, სულ ერთი დღეღადა ზურგსაც გადავაბიჯებ და თავად მარხვაში შევალთ. ღმერთმა ქნას სულის საწყონებელად იგი წარმატებით განვლოთ. ზოგიერთს მობეზრდა კიდეც ხსნილი ყოვლით. მე საუბრებში და აღსარებებშიც მოვისმინე, რომ აღარ მინდა ხორცი, როდის დადგება მარხვა და სხვა. დროაც თავშეკავებისა, ჟამი არს არამარტო ხორცილ სნეულებათა მკურნალობისა, არამედ სულიერთაცა. მაშხომარინებებს თქვენი სიყვარული წმიდა და დიდებული მეფე დავითის ტრაპეზიდან იგემოს რაიმე. აი ეს მეფური ტრაპეზიც. როგორია მეფური ტრაპეზი? ნაცარი ვითარცა პური ბჭამი, ამბობს წმინდა დავითი, და სასმელი ჩემი ტირილითა ჩემითან განვზავი. მაშინ როცა ის იყო მეფე დიდებული და რა თქმა უნდა შეეძლო დიდებულად გამოყვებილიყო და სიამესა და განცხრომაში ყოფილიყო. ნაცარი ნაცვლად პურისა საყვარელო და სასმელი ცრემლითურთ. იტყვით, რა უგემური ტრაპეზია, განსაკუთრებით ჩვენ ქართველები, რომელიც გემოთ მოყარენი ვართ. რა უგემური ტრაპეზია, დიახ ზმანო, უგემური, მაგრამ ჯამრთელი ტრაპეზია, შეგვაგებებს სიტყვას წმინდა დიმიტრი როსტოველი. ცნობილია თქვენთვის საყვარლო, თუ რამ ძიმედ შეცოდა ქრისტინაშე წმინდა დავითმა მრუშობითა და კასისკვლით. ესე იგი ბერსაბია ერთ-ერთი დედაკაცი, რომელიც შიშველი იხილა, რომელიც ტანსი ბანდა მდინარეში, მოეწონა გულის ხმა, გაუშთა, განხურვებაში ჩავარდა, უხმო თავის კარისკაც, გამოიკითხა ვისი ცოლი იყო, ვინ იყო, საერთოდ გათხოვილი იყო არ იყო, აღმოჩნდა რომ ქმარი ყავდა და მხედარი იყო, მისი მხედარი, იგი შეგნებულად გაგზავნა ესე ვთქვათ ფრონტის წინა ხაზს, სადაც ლეჭველად დაიღუპებოდა, დაიღუპა კიდეც და ამის შემდეგ დაეუფლა მის ცოლს, სრულიად უზრუნოდ და უკანონოდ და იმრუშა მასთან. და შვა მან სოლომონი. შემდეგ ღმერთმა მოიხილა მოწალეთ მასზე და ჩავარდა უდიდეს სინანულში. დასაკვირის არა, რომ შესოდა ამგვარად. ის ხომ ადამიანი იყო, ყველაფრით ჩვენს ნებათა მსგავსი. წმინდანებსაც აქვთ ხოლმე დიდი წუნებები, აი როგორც ერთ-ერთი წმინდა მამამოს, დიდი წმინდანები ერთ დროს ოდესღაც დიდი ცოდვილები იყვნენ და ამის უამრავი მაგალითის მოყვანა შეიძლება თუ თავიღოთ ჩვენი დიდებული პავლე მოციქული, თავი მოციქულებისა, რომელიც ჭეშმარიტების მტერი იყო, მდევნელი ეკმოშუნე ზილოტი იუდეველი, ფარისეველი კერძოდ, რომელსაც სისხლიც კი ჰქონდა ხელზე ქრისტიანების. მაგრამ როდესაც უფალმა მოაქცია, მან მთელი არსებით შეიყვარა უფალი, ისე რომ იოანე ოქროპირი ამბობს მოღვაწეობის მაგ პერიოდზე, ისეთი როგორც პავლე მოციქული იყო, აღარასოდეს აღარ გაჩნდება დედამიწაზე მეორე მოსვლამდე. ესე იგი, პავლე მოციქული შეიქმნა შეუდარებელი მოციქული და წმინდანი, მაგრამ ერთ დროს ის იყო მდევნელი ჭეშმარიტებისა. როდესაც უფალი შეეხმიანა დამასკოსაკენ მიმავალს, რომ კიდევ ერთხელ შეეპყრო ქრისტიანები და შებორკილი შეეყარა საპყრობილეში, გამოესხადა უფალი ღმერთის, ხვებს მხოლოდ ხმა ესმოდა, იგი ხედავდა კიდეც ამ თაებრივ დიდებას და კითხა: „საულ, საულ, რა ისათვის მდევნი მე?“ დაეკითხა ეს თაებრივი არსება. ვინახარ უფალო, დაეკითხა: „მე ვარ ის, ვისაც შენს დევნი იესო ნაზარეველი.“ ერთი სიტყვით ასე და ამგვარად მოაქცია, დაბრმავდა ხორციელადაც, მაგრამ როდესაც ნათელს იყო, როგორც უფალმა მიასავლა დამასკოში ანანია პრესვიტერის ხელით, აეხილა არა მარტო ხორციელი თვალები, არამედ სულიერის და შეიქმნა ერთ-ერთი უდიდესი მქადაგებელი ქრისტესი, ყველაზე უფრო თავდადებული მოციქულთა შორის და წმინდანთა შორის. და იქამდე დიდ სიწმინდეს მიაღწია, რომ ოფლი რა არის საყვარელო, პავლესი ოფლი არა თუ ლოცვა, ხელის დადება, შეხება, ან მისი სამოსელი, სარტყელი, თავსარქველი, ოფლი რა არის, ესეც კი კურნავდა ადამიანებს და ჩრდილი პეტრესი და პავლესი. დაიწმინდა დავითი თავის მძიმე დაცემის შემდგომ, გონს მოდის, აგრძელებს წმინდა დიმიტრი, სინანულს ეძლევა, დაბლდება, აღიარებს თავის შეცოდებებს, ლოცულობს, მარხულობს და იგი არა მარტო თავის სინდიში კიცხავს საკუთარ თავს, არამედ გარეგანადაც ამჟღავნებს თავის სინანულს. ზაძით შეიმოსა, მეფი არ დაგავისდეთ, თავზე ნაცარი იყარა, დღედაღამ ტიროდა ღვთის წინაშე, სთხოვდა რა საკუთარ შეცოდებათა შენდობას, შვიდგზის დღესაშინა ეჩვენებოდა ღმერთს. ეს არის საფუძველი შვიდგზის ლოცვებისა, რომელიც კათოლიკოს პატრიარქმა აწინდელმა აღადგინა ივერიის ეკლესიაში. ეგევითარ მდგომარეობაში, როდესაც საჭირო იყო სხეული ნატეხეპურით განემტკიცებინა, რადგან რამდენად დიდი არ უნდა ყოფილიყო მისი სიწმიდე და სინანული, ის ადამიანი იყო მაინც და ადამიანური უძლურებანი ჰქონდა, არათუმას არამედ თავად უფალმა მიიღო ეს უძლურებანი, ხორციელის შიმშილის გრძნობაც ჰქონდა, წყურვილის დაღლა იცოდა, დასვენებას ძილში საჭიროებდა, რათა როგორც გრიგოლ ღვთისმეტყველი ამბობს, არა იმიტომ რომ სიამით ეძინა უფალს, არამედ რათა ძილის კი ეკურთხებინა, როგორც ნუგეშინის ემა. იგი ჭამდა მას ამ პურის ნატეხს, მაგრამ ნაცარი ცვიოდა თავიდან, რომელიც თავზე დაეყარა აქამდის, და ძაძიდან პურზე და მონანული მეფე არ ბერტყავდა პურს და მასთან ერთად ჭამდა. სწორედ ამას ნიშნავს: ნაცარი ვითარცა პური ჭამე, როგორც ნათქვამია ფსალმუში. ეს ფსალმუნის ავტორი თქვენისი დავით წინასწარმეტყველია, თვითონ საკუთარ თავზეც აღწერდა. ზედმიწევნით ასევე რუსა ბაგეებთან წყლიანი ჭურჭელი მიქონდა წყურვილის მოსაკლავად, თვალთაგან ცრემლი პირდაპირ წყალში ცვიოდა, მლაშდებოდა წყალი. სწორედ ამას ნიშნავს: სასმელი ჩემი ტირილითა ჩემითა გამზავი. ესე იგი, ტირილით შევაზავებო ჩემს სასმელს. უგემურია ზვანო ტრაპეზი ესე გარნა სულიერი ჯანმრთელობისთვის, ერთობს სასარგებლო. განათავისი წმინდა ცხოვრებით ღმერთის წინაშე დავითი უფრო მეტად არ გაბწყინდა სინანულით, ვიდრე ცოდვით დაცემამდე. ზოგჯერ ღმერთი მიუშვებს ადამიანს სოდვაზე, რომელსაც უკვე სულიერად ბრმავდება, სინანულის ნატამალი არ გააჩნია, შემდეგ ხელს უპყრობს, გაუწვდის ესე იგი და დაცემულს აღადგენს. აი როგორც კარგად არის ნათქვამდე ხშირად მოგვიგონებია დავითის სხვა ფსალმონიდან, მივდერ ჭენები, დაცემა და უფალმა ხელი აღმიპყრამე. ჭენებით, ესე იგი მთელი ძალით მივეხანებოდი უსრულისაგან, ცოდვით, მაგრამ უფალმა ხელი გამომიწოდა და წამომაყენა მიხსნა უსრულისაგან. ღმერთის მოწყალების უსუფით ნაპყურები იგი სინანულის მიერ განიბანა და თოლზე უთეთრესი შეიქმნა. აი დავითის ნაცარ მოყრილი ტრაპეზი რაოდენ მარგებელი ყოფილა. ეხლა ჩვენ კი რა დაგვეწება? აგვიტყდება ქართულურად რო თქვათ მუცლის გრემა მარხვაში. რა ვჭამოთ და რითი ვისიამოვნოთ? სამარხო კარაქი, სამარხო ძეღვის კი დაუნზადებიათ უკვე, სამარხო ნამცხვრები და რომელი ერთი მოვიყვე. ეს არ არის მარხვა, ეს არის გემოთ მოყარების სოდვა და ეს არის განრისხება უფლისა. ესევე ნაყროვანება, გადამეტებული ჭამა. ხშირად კითხულობენ, რას ქვია ზომიერი ჭამა? როდესაც ტრაპეზიდან დგები, გვასავლიან მერჩილმოსილი მამები. ცოტათი კიდევ უნდა გინდოდეს მიღება. აი ეს არის ზომიერი, არა ის რომ გაიყეყო და ვეღარ ისუნთქო. სხვათა შორის ეს სიტყვა გაიყეყო, ვისწავლე მამა გიორგი ბედოშვილისაგან, ეხლა გამკრავ გონებაში. ბეთანიაში სტუმრად იყო ერთხელ ჩემ მოძღვართან მამა იოანესთან, მე მაშინ მორჩილი ვიყავი. სხვათა შორის მაგ დროს დღევანდელი მიტროპოლიტი ილარიონ ალფეევი იყო სტუმრად ჩვენთან მონასტერში. 16 წლის გახდა იქ და მისი მწერალი დედას. და აი სწორედ სტუმრად იყო მამა გიორგი და საუბარში ახსენა ტრაპეზოვის შემდეგ, ოღონდ როგორ გავიყეყეო, ქართლელია თვითონაც. და იქიდან ჩამეძირა გონებაში. ეს სხვათა შორის მიამიტობით მოვიგონებ ამას. მაგრამ შორ ჩვენგან გაყეყვა, მათ შორის გიორგისგან, არჩილისგან და თქვენგან. მაგრამ წმინდა წერილის განმარტებელი ნაცრად სინანულსა და ყოველგვარ ცოდვილს მოიხსენებენ. ესე იგი ნაცარი პირდაპირი გაგებით კი არ უნდა ვესმოდესო მხოლოდ, რომელსაც პურსაყოლებდა დავითი, არამედ გადატანითი მნიშვნელობით ნიშნავს საერთოდ სინანულს ყოველგვარ ცოდვილ ადამიანს. რამე თუ რა არის ნაცარზე უარესი, ნაცარში ვინ ეძებს სასიამოვნო გემოს, ვინ მოისურვებს ნაცრით საზრდოობას, აი ცოდვილი ადამიანებისთვის ასევე არა სინანული სასიამოვნო. მათ უჯობთ იგი არც გაახსენოთ. და ხშირად რისხდებიან კიდეც, როდესაც მიუთითებ, რომ ეს სოდვა და დაიღუპება. რისხანებაში ვარდებიან. სურთ რომ სინდისი მიძინებული ჰქონდეთ. ამიტომ ამბობთ, ხშირად შენდება მთელს დედამიწაზე უსინდისოთა გლობალური სახელმწიფო, რომლის სათავეში თავის დროზე მოვადენიც შორს არ არის წარწმედეშვილი ანტიქრისტე. ვისმეს თვალში მუჭინაცარი შეაკარეთ, ესიამოვნებაგანა? კითხულობს დიმიტრი. შეახსენეთ ცოდვილ სინანულზე მოეწონებაგანა? ნაცარი როგორ ჩანს ყველაზე უფრო უარგისი რამა. ესეთი ცოდვილები როდესაც მოდიან აღსარებაში, ყველაფერზე ლაპარაკობენ გარდა საკუთარი შეცოდებისა. თუ რამეს ახსენებენ თავისთან მიმართებაში ცოდვას, იწყებენ თავის მართლებას, ოჯახის წევრებზე გადაბრალებას, ასევე ახლობლებზე, ნათესავებზე, მეგობრებზე, ნაცნობებზე, უცნობებზე, ახლობლებზე და შორებლებზე. ყველაზე, მაგრამ არა საკუთარ თავზე. აბას ქვია, სწორედ სინანულის ნატამალი არ არის. ასეთი ეგრეთ წოდებული ქრისტიანი მონანული ბჭალებში კადნიერდება უტიფრად, მოვიდეს და მიიღოს ყველაზე დიდი სიწმინდე, ქრისტეს ყოვლადწმინდა ხორცი და სისხლი. როცა შეაჩერებდა ეპიდემიას მისენ ან არ დაუშვებს ძიერებაზე, დაგულისტებიან, თუ სილაჩრის გამო ხმამაღლა ვერ გამოხატავენ მოძღვრის წინაშე, ისინი გულში განიკითხავენ მას და ლანძღავენ. დიახ, ასეთი ეგრეთ წოდებული მართლმადიდებელი ქრისტიანებიც არსებობენ, რომლების ღვთის მადლით, როგორც ხეს გამხმარი ქერქი, მალე ჩამჩორდებიან ეკლესიაზე. ეს პროცესი უკვე მიმდინარეობს. უფალი არასდროს არ ეძებს მილიონებს და მილიარდებს. იგი მხოლოდ დავითზე ამბობს, ნახე კაცი გულისაჩემს, აი შინაგან ადამიანს უყურებს. რიცხოვნობით თავი მოინდობონ ბუდისტებმა, მილიარდობით არიან ეგენი ინდუელები, ჩინელები, კათოლიკებმა, მუსლიმანებმა და ასე შემდეგ, რადგან მიმდინარეობს დიდი განდგომა ჭეშმარიტებისაგან. ანუ აპოსტასია და ბუნებრივია, რიცხოვნობით ისინი ბევრად მეტი იქნებიან ჭეშმარიტ მართლმადიდებლებზე. ღმერთი რიცხვს არ ეძებს, არამედ ამბობს, თუნდაც 2 და 3 თუ შეიკრიბება ჩემი სახელი, მე მათ შორისა ვარ. არა მილიარდებში, არა მილიონებში, სადაც ჭეშმარიტებას არ ცნობენ, ან თუ ცნობენ უგულებელს ყოფენ, არამედ თუნდაც 2-3 ჭეშმარიტების მადიდებელ ადამიანში. ცოდვის მოყვარულნი სინანულსაც არარაობა თვლიან, თუმც კი ამის გამო იგი თავის ძალას არ კარგავს. ფერფლში ზოგჯერ ცეცხლის ნაპერწყალის იმალება ნაღვერდალში, თვისადმის სინანულით სიყვარულის ნაპერწყალი ღვივდება. მაგალითი სახარებისეული მეზავია სინანულით რომ მიახლა ქრისტე მაცხოვარს. სინანულის გამოისობით მის გულში უფლისადმი ისეთი სიყვარული აალდა რომ თავად უფალმა თქვა მასე შეიყვარა ფრიად. ამიტომ მიეტევა მეტიც მას. ნაცრით ვერცხლისა და სპილენძის შურჭელს წმენდენ. ესე იგი შედარებებს აკეთებს ნაცარი და სინანული. რა მოქმედება აქვს? რასა ვიქვთ ნაცრით და რა მოაქვს სინანულს? მას ნაცრით ვერცხლისა და სპილენძის შურჭელს წმენდენ. სინანულით ცოდვილები განიწმინდებიან და ღვთის თვალში მზეზე უნათლესი ხდებიან. ის იყო ბნელმა მოისვა დავით წინასწარმეტყველი, სენებული ცოდვებით თავი გაიშავა, მაგრამ როგორც კი სინანულის ღვაწლი იტვირთა, წმინდა შეიქმნა და ღვთისათვის საყვარელი, ღირს იქნა თავად უფლის წინაპრად ყოფილიყო, ანუ მამად მესიისა, რომელიც მოვიდა წოდებად არამართალთა, არამედ ცოდვილთა სინანულად. ბნელი ჭურჭელი იყო პავლე მოციქულიც, რომელიც არა პავლედ, არამედ ჯერ კიდევ სავლედ იწოდებოდა იმხანად და ეკლესიის დიდი მდევნელი იყო, ხოლო როგორც კი შეინანა, ნათელი ჭურჭელი შეიქმნა. აი რას ამბობს მასზე უფალი ღმერთი პავლესე: ჭური რჩეული მიპოვნიეს მე იგია, რათა ზიაქვდეს სახელი ჩემი წინაშე ყოველთა, წარმართა და მეფეთა და მთავართა ზეთა ისრაელისათა. ესე იგი ყველაზე მეტი ადამიანი იმხანად დედამიწაზე სარწმუნოებაში მოაქცია პავლე მოციქულმა. იგი იწოდება სხვაგვარად ამის გამო წარმართების მოციქულად, სხვაგვარად ენების მოციქულად. ენა ბიბლიური გაგებით ნიშნავს ასევე ტომს, მოდგმას, ხალხს, ერს. ესე იგი უმეტესი ერების და ადამიანთა ნათესავის მომაქცეველი შეიქმნა პავლე მოციქულის და ყველა წოდების ადამიანისა, მაღალთა და დაბალთა და ფორმალურად მისი და პეტრე მოციქულის მოკვდინების ერთ-ერთი მიზეზი ისიც შეიქმნა, რომ მათ იმპერატორის უმაღლესი საჭმურისი მოაქციეს სარწმუნოებაზე. ბნელი და არაწმინდა ჭურჭელი იყო ის სოდვილი, რომელიც პავლე ყოვლად უბრალო ეთიოპელივით შავი ეხილა ეკლესიაში შესვლისას. ეს სხვა პავლე არის, ანტონი დიდის მოწაფე არის. ჩოვლებრივი გლეხი კაცი იყო. ერთხელაც როდესაც ყანიდან დაბრუნდა, ნახა რომ მისი ცოლი მეზობელთან სოდავდა, მრუშობდა. კარი გააღო, შეხედა ორივეს, შეშინდა ის გლეხი, ვისთანაც სოდავდა მისი ცოლიც. მან შვიდათ უთხრა: მე გაღარ მჭირდებაო, შენ წაიყვანეო. გამოიხურა, კარები არაფერი არ აუღია, დაადო თავი და ჩავიდა დიდხანს იარა ანტონი დიდის უდაბნოში. და უკვე ასაკში იყო, 60 წელს იყო მიწეული. და ესე იგი ანტონის მიუკაკუნა კარზე, მაგრამ ანტონი დიდმა გამოცდის მისნით რამდენიმე დღე და ღამე ეს მოხუცი, რომელიც შუა მწურვალი იყო და გადაგმული, დაქანცული ეგევითარე ხანგრძლივი მგზავრობით, არ მიიღო. და როდესაც ეს დაჟინებით რეკდა კარზე და სთხოვდა მიღებას, მაშინ იქიდან დაეკითხა ანტონი: რა გსურს, რა გნებავსო? უთხრა: რომ სულისხონებაო, წადი მოხუცო, შენ ვერ გაუძლებ აქ ისეთი ასკეტური მარხვა და განგრძობილი ლოცვები, რომ შენი ასაკი და ჯანმრთელობა ამას ვერ აიტანსო. მაგრამ პავლე მაინც დაუდგროლა დიდგან მისი სენაკის წინაშე. გამოსცა და რა საკმაოდ ანტონი დიდმა მოკიდა ხელი და შეიყვანა თავის სენაკში და იმ დღიდან შეუდგა მკაც მოსაგრეობას პავლე, რომელსაც თავისი გულუბრალოების გამო ეკლესია უწოდა პავლე ყოვლად უბრალო. ანტონი დიდთან უამრავი ადამიანი მოდიოდა ჯგუფებადაც კი და დასებად, და როდესაც ანტონი ამდენს ვეღარაოდიოდა, აგზავნიდა ხოლმე განსაკუთრებით იმათ, რომლის განკურნება ძნელი იყო პავლე ყოვლად უბრალოს, და პავლე მათ კურნავდა. ესე იგი არათუ გაუტოლდა ლამის აღემატა კიდეს თავის მოძღვარს მოღვაწეობითა და მადლით. ერთხელაც პავლე მოციქულთან მოიყვანეს ერთი ძიმეთ ეშმაკეული, რომელიც ანტონი დიდმა ვერ განკურნა და მაშინ პავლეს გაუგზავნა. პავლე მულოცა, ვერც პავლემ განკურნა. მაშინ ადგა პატარა ბავშვი პავლე, გავიდა თაკარა მზეზე, დადგა გავარვარებულ კლდეზე და უფალს უთხრა, როგორც ბავშვმა მამიკოს: სანამ არ განკურნა ამ ადამიანს, არ ჩამოვა ლაქედან. აი ბავშვი და რამოდენიმე ხანს, საკმაოდ დიდ ხანს იდგა ქვაზე და ლოცულობდა იმ ცოდვილისთვის. ღმერთმა მიხედა მის ყოვლად უბრალოებას, მადლი გარდამოავლინა და ის ეშმაკეული ადამიანი განკურნა. აი ესეთი დიდი წმინდანი იყო. რა იხილა ერთხელ პავლე ყოვლად უბრალო, როდესაც ეკლესიისკენ მიეშურებოდა? ნახა რომ რომელიღაც ბერი ეთიოპელივით შავი შედიოდა ტაძარში, ხოლო როდესაც ამ ცოდვილს ეკლესიაში წინასწარმეტყველი სიტყვები ესმა: განი ბანენით და წმიდა იყვენით, ნათქვამია ესაიასთან, ესაიას წინასწარმეტყველება იკითხებოდა, მაშინ გულით მობიერი იქნა ეს ბერი და თავის გულში სინანულში ჩავარდა და მაშინ გააეხსნა თითქოს ლიბრი თვალიდან, დაინახა როგორი ცოდვილიც იყო და უდარდელად და მცონარე ცხოვრობდა, თუმცაღა აღთქმა მიეცა და ანგელოზის სქემა შეემოსა ღვთის წინაშე და თავის გულში ეს ცოდვილი ჭეშმარიტ სინანულს მიეცა.
გასადამი დაუდო ამ სინანულს და როდესაც იგი ეკლესიიდან გამოდიოდა პავლე ყოვლად უბრალო იგი უკვე ანგელოზივით ნათელი იხილა და მადლით გაბრწყინებული. სხვათა შორის მსგავსი გამოცხადება იხილა სვიმეონ მესვეტემაც, როდესაც სვეძე ლოცულობდა დილიზარი ცისკრის შემოქრეს და მერმე ლიტურგია მოჰყვა ამ ცისკარს, იხილა როგორ შედიოდა ერთ-ერთი ცოდვები დამჯერო უამრავი ჯღრო ეშმაკების გარშემორტყმული იყო და თითქმის მთლიანად დაბნელებული ხავდათ ეს ბნელი მისი გრძნობების გული გონება და ასე შემდეგ. და როდესაც შევიდა ტაძარში, სადაც ასევე წინასწარმეტყველება იკითხებოდა განებანენით, განეწმინდენით, დიდ სინანულში ჩავარდა, ღმერთს აღთქმა მისა წმინდა ცხოვრებისა და აი ამ აღთქმის უკვე სინანულის ზლით ის განეწმინდა ცოდვებისაგან. მთავარი სინანულია და არა ფორმალური აღსარება. აქ თქვენ მოდიხართ, ჩამოთვლით ხოლმე ხაპას ხუპით თქვენ სწოდებს. ისე იგი რომ შეგაჩირო ვერც მიხვდები რაზე მელაპარაკები და სინანული არ აქვს გასცდა სწოდებების და ყველაზე მთავარი სინანულია ამ საიდუმლოებას ქვია არა აღსარების საიდუმლო როგორც თქვენ შეცდომით, არამედ სინანული საიდუმლოება განცდა საკუთარი სწოდებების. მეორე მხრივ ვართ რა სინანულში არ უნდა ჩავარდეთ სასო წარკვეთილებაში, რაც არ უნდა მძიმე სწოდება კონდეს ჩადენილი, არამედ უფლის იმედი კონდეს რომ მის კაცს მოყარებას ჩვენი სწოდები ვერ აღემატება და სინანულის ზით მივიღებთ მისგან განწმენდას. ბნელი და უხმარი ჭურჭელი იყო ასევე ანტიოქიელი ცოდვილი პელაგია, რომელიც ანტიოქიის წმინდა ეპისკოპოსმა ნონმა ძილსა შორის, ანუ სიზმარში შავი და აყრულებული მტრედის სახით იხილა, ხოლო შემდგომ რამდენადაც უნდა შეენანებინა ცოდვები, უკვე სუფთა და თეთრი მტრედის სახით იხილა, თოვლივით განსპეტაკებული ცადრომ აღიწეოდა. მას სინანულის ნაცარი ეგევითარად გასმეც ცოდვათაგან შებღალულ ჭურჭელს და ყოფს მათ სუფთად და ნათლად. ცხელი წყლი დამდუღრილი ნაცარი ტანსაცმლი და ადვილად გამოიყვანს ნებისმიერ ლაქას. ნაცარსა და სინანულს ადარებს. აი ასევე მობიერების თვილი ცრემლი შეზავებული წმინდა სინანულს ადვილად ძალუს ადამიანურ სულთა ყოველგვარი არაწმინდა ცოდვებისაგან განწმენდა და განბანვა. ესე ვითარია დავითის თვილი ცრემლებით განზავებული ნაცარ მოყრილი ტრაპეზის ზალა. დიახ, უეჭველად ცრემლებით, როგორც პურთან სასმელია საჭირო, ასევე სინანულისას ცრემლი. მე მინდა აქ დაგისუსტო წმინდა მამათა მიერ, რომ მაინც და მაინც ის ცრემლი კურცხალი კი არ იგულისხმება თვალთაგარო გადმოგორდება, არამედ იგულისხმება განცდა საკუთარი ცოდვების. ესე იგი სულიერი გაგები, პირდაპირი გაგებით შეიძლება გავიგოთ ცრემლი, მაგრამ არ იმ მამაკაცები ცრემლით იშვიათად ტირიან. აქ იგულისხმება სინანული და განცდა საკუთარი ცოდვების. ესე იგი, აუცილებელია განცდა კონდეს საკუთარი ცოდვების. მაგრამ ადამიანი, რომელიც ერთ ზის და მრავალ ზის ცოდავს არ ნანობს, აღსარებაზე არ მოდის, სულს არ განიწმენს, არანაირად არ ცდილობს განიბანოს ამ ცოდვებისაგან, დროთა განმავლობაში ქვავდება ამ ცოდვებში და არანაირი განცდა ბუნებრივია მას სინანულის არ ექნება. ეს სრემლიანი სასმელი არამარტო ყურვილს უკლავს, არამედ თავად გენის სრემსაც აქრობს. სულთა ჩვენთა წურვილი ღვთიური სურვილია, რაზედაც დავითი ამბობს: სწორინ სულსა ჩემსა ღვთისა მიმართ ჩემისა. სწორედ ამ წურვილს აგრილებენ სრემლები, უკეთ რომ ვთქვათ, ატკბობენ მას, როგორც ეს იმ ადამიანებისთვის კარგადაა ცნობილი, ვისაც უგემნიათ ღვთიური ნუგეშინისემის სიტყვება. ცეცხლი კი ეს ყველა ჩვენი სათნოების დამწველი და გენის დაუშრეტელი ცეცხლის აღზნებელი ჩვენი ცოდვებია და მართლაც ყოველი ცოდვა ცეცხლია. ძვინვარება, მრისხანება ცეცხლია, ამბობს წმინდა დიმიტრი, რის გამოც მრისხანებას ეიტყვიან ხოლმე იგი რისხვისაგან აენთო. ესე იგი, ჩვენი უნანელი ცოდვები გენის ცეცხლს ვიმზადებენ, ჩვენ გენის ცეცხლს აძლიერებენ. ავხორცობა ასევე ცეცხლია და ცეცხლი ძლიერი, მუხროვანთა შემწველი, მთათა შთანთქმელი, რამე თუ ეს ვნება უპავს არამხოლოდ ჩვეულებრივ ადამიანებს, არამედ დიდებულ წმინდანებსაც. თქვენ ახლა მიაქციეთ ყურადღება აი გამკრამ თარო ახსენე მიწისძვრაც რომ იყო რამოდენიმე დღის წინათ 5.1 ბალი. საკმაოდ ძლიერი მიწისძვრა არის, სულ 1 ბალი 2 და დამანგრეველი შედეგები იქნებოდა აქ. ეს იყო ღვთისაგან გაფრთხილება, რომელიღაც ტიქიური მოვლენები კი არ არის. ღმერთის ხელში არის იარაღი ადამიანთა კაცთა მოდგმის სინანულში მოსაყვანი. არ იყო სინანული და მოჰყვა მას ქარაშოტი სეტყვითა და კოკისპირული წვიმით. თქვენ გახსოვთ რამოდენიმე წლის წინათ მე გაგაცანით ერთ-ერთ ჩვენი ლექს წყალდიდობები რო იყო ვერერვა ადიდდა და მაგის მე კიდევ ადიდდა მსხვერპლის მოყვა უკვე ადამიანებმა იქ კითხულობდი რომ თუ მოვლენ მეთქი სინანულში ადამიანები ან თუ დაფიხდები რატომ არის ას კო ადამიანები არ მოვიდნენ მაგას უარესად ადიდდა ვერე და მსხვერპლის მოყვა ადამიანებს ჩემი სიტყვების გამო კი ერთი მე მღდელი ვარ ჩვენ სიტყვასაც ფასი და ძალა ღვთის წინაშე და ადამიანთა წინაშეც. მაგრამ ჩვენ რომ არ შევინანეთ, ამას უმძიმესი შედეგები მოყვება. ეს არ არის ყველაფერი. მე არ ჩამოვთვლი რა ცოდვების გამო შეიძლება წარიწიროს ქართველი ხალხი, რომელსაც უკვე მიჭირს თქვა რომ ის ერია, რადგან იგი ბრმოსე მსგავსება თავისი ცხოვრებით. აი ახლა ხან მქონდა ერთი ბედნიერება, კერძო ბინა მქონოდა ცალკე მყუდროობაში, სადაც ისე ჩიხი იყო, ნაკლებ შემოვალ გამომავალ. ააშენეს ხარბმა ქართველებმა კორპუსები ყველგან, აბსოლუტურად, სადაც ფეხის დადგმა შეიძლებოდა გარეშემო, თაზე, ბარში და ასე შემდეგ. ესე იგი, გამოვდივარ აი გუშინაც ბიჭიკი სწნელით ხელში და გამოდმებული ღრიალი ესმის კორპუსები და ბოლომდე ათიერთი უზრდელები არიან. შენ რომ მოგწონს ეს სატანისტური მუსიკა, მე შეიძლება ის არ მომწონს და არ მინდა მოვისმინო. სულ რომ მიედმოედებიან ადამიანთა უფლებებზე, აქ არ ირღვება სხვისი უფლებები, გეკითხები, რაც მართლა დასაცავია, ის დაიცვან. აი ერთი ინდოელი არის გადმო, ერთი კი არა, იქ ბევრია, ინდოელების უბანს უწოდებენ, შტატია ერთ-ერთი. არალეგალური საბურთალო უკვე ინდუელების და ბოლონდე აწეური ინდური როკ მუსიკა. ჯერ ინდური რა და მე როკ მუსიკა. ბოლონდე ქარიშხალი იყო და ქარიშხალზე ხმამაღლა ისმოდა. ვინ არის პატრული? დაბეჭებული ქართველები მის სასუევი თითმენე რა ხდება ზევით. და არა მარტო მადგა რა თქმა უნდა. ზანგები არის ძალიან იმობაში მომრავლებული და ესე შემდეგ. ყველას გაუმარჯოს უფრო საკუთარ სამშობლოში. სტუმარი ღვთისა, მაგრამ აქ მუდმივად არ უნდა დაასახლო. გონს თუ არ მოვალთ, უარესი შედეგები იქნება. და კაცობრიობა საზოგადოდ რომ არ შეინანებს, იმიტომ მოვა ეს საზარელი მოვლენები, ვარსკვლავს ჩვენვის შათვლით, რაც აღწერილია აპოკალიფსში და ღმერთშემოსილ მამებთან წინასწარმეტყველებებში. მაგონდება მართალინო ერთადერთი ადამიანი, რომელიც არ ახვა სოდომურ ცოდვებს თავის ოჯახთან ერთად. როგორ ქადაგებდა მთელი 100 წლის განმავლობაში, ხანძლიობა დიდი იყო სიცოცხლის, აშენებდა რამ გადამჩენელ ხომალს, კიდობას და როგორ დასინოდნენ მთელი 100 წლის განმავლობაში. აბა სად არის წარღვნა, ნოე, ვიჩვენე, აი როგორ შევიათ ცინიკურ ადამიანებს. მაგრამ როდესაც ნოემ ყოველივე შეიყვანა, ვიზედაც ბრძანება მე უფალ საბაოთისაგან, უკანასკნელ თავად ღმერთმა უკანასკნელი შევიდა რა და დაუხშო მას სარკმელი და გაგლისა ფისით, ღვთის ბრძანებით წამოვიდა ისეთი ღვარცოფი, რომელიც 40 დღე დაღამეზე დიდხანს. სად იყვნენ ეს ცინიკოსები და ლირიკოსები, როგორც სიტყვიან ხობენ? თავქუდ მოგლეჯილი დარბოდნენ აქეთ-იქით და მაღალ და მაღალ ხეებს ეტანებოდნენ მწვერვალებს სახლის ახურავებს, მაგრამ ყოველივე დაფარა უფლის მრისხანებამ. და ნოე ხედავდა სევდიანი, როგორ ტივტივებდა ათიათასობით გვამები წარღვნის მრისხანე წყლებში და როგორ ყარდნენ მერე ისინი, როცა გადმოვიდა ნოე არარატის თევზზე. აი ესევე დღესაც ძალისებრ ქადაგებს ეკლესია სინანულს, მოუწოდებს თავისკენ უფალი მაშრალთა და ტვირთმძიმეთა. მაგრამ სალმონის წინასწარმეტყველების არ იყოს მოციქულებს რომ ეკუთვნით. ქადაგებდეს ღვთის სიტყვა, ვინ ისმინა ჩვენი, არც არავინ არ ისმინა. ცხელი წყლით დამდუღრული ნაცრით მათ შეიძლება ტანსაცმლიდან გამოიყვანო ლაქები და სინანულით ორგვარი ცოდვა ახოცო. დიახ, უეჭველად ცრემლებით, როგორც პურთან სასმელია საჭირო, ასევე სინანულისაც ცრემლია საჭირო და აქ სულიერი ცრემლი ციგურის ანუ განსა საკუთარი ცოდვების. ეს ცრემლიანი სასმელი არამარტო წურვილს უკლავს, არამედ თავად გენის ცეცხლსაც კი აქრობს. სულთა ჩვენთა წყურვილი ღვთიური სურვილია, რაზედაც დავითი ამბობს, როგორც ვთქვით, წყურვილ სულსა ჩემსა ღვთისა მიმართ ჩემისა. სწორედ ამ წყურვილს აგრილებენ ცრემლები, უკეთ რომ ვთქვათ, ატკბობენ, როგორც ესიმ ადამიანებისთვის კარგად დაცნობილი, ვისაც უგემნიათ ღვთიური ნუგეშინისემის სიტყვება. ცეცხლი კი ეს ყველა ჩვენი სათნოების დამწველი და გენის დაუშრეტელი ცეცხლის აღზნებელი ჩვენი ცოდვებია. და მართლაც ყოველი ცოდვა ცეცხლია, ჟინვარება, მრისხანება ცეცხლია, რის გამოც მრისხანეს ეტყვიან ხოლმე, იგი რისხვისაგან აენთო. ჩვენ აქ შევჩერდით და კვლავ ერთხელ ამოვიკითხე ეს ადგილი, ასე ვთქვათ, გრძნობის გასაღრმავებლად და შტაბეშტილების გასაძლიერებლად. ახორცობა ასევე ცეცხლია და ცეცხლი ძლიერი. მუხროვანთა შემწველი, მთათა შთანთქველი, რამე თუ ეს ვნება ღუპავს არამხოლოდ ჩვეულებრივ ადამიანებს, არამედ დიდებულ წმინდანებსაც კი. აულაგმავ ენასაც ცეცხლს უწოდებს წმინდა მოციქული იაკობი უფლის მაწოდებული. ენაი ეგრეთვე ცეცხლა არს, ამბობს იგი სამკაულის სიცრუისა და აღზნებულ არს გეჰენიისაგან, ანუ ჯოჯოხეთისაგან. ქურდობა, ძარცვა ასევე ცეცხლია. რამე თუ სხვისი ნივთები, განსაკუთრებით ეკლესიის კუთვნილი, თვით იმათ საკუთრებას სწავს, ვინც ძარცვავს და ქურდავს. საერთოდაც ყველა ცოდვა ცეცხლია, რამე თუ ერთ ცოდვასაც კი ძალუს ადამიანის ყველა სათნოების დაღუპვა. აჰა, ესერა ნათქვამია იაკობთან, ცირემან ცეცხლმან რაოდენი ნივთი აღაგზნის.
ხოლო ვინც მთელ ცხოვრებას სოდვებში ატარებს, იგი განა განწირული არ იქნება დაუშრეტელი ცეცხლში ტანჯვისათვის, ანუ ჯოჯოხეთში. ჯოჯოხეთურ ტანჯვათა ცეცხლი დაუშრეტელია, რამე თუ სამარადისო და ვერანაირი წყალი ვერ ჩააქროს მას. თუ კი შეძლებს, შეაგროვე ერთად ყველა წყაროს თვალი, ტბა და მდინარე, მთელი ციცქვეშეთისა, შეაგროვე წყლები ყველა დიდი ზღვისა და ოკეანეებისა, მთელი დედამიწიდან წყლის ყველა სტიქია და მითი ჩაუქრობელი ცეცხლის ერთადერთ ნაპერწკალსაც კი ვერ ჩააქრო და ცეცხლი მათი არა დაშრტების ამბობს უფალი ღმერთი. ყოველი ადამიანი დაფიქრდეს, რამდენჯერ განგირისხებია ღმერთის სასიკვდინე ცოდვები და თითოეული ცოდვით შენ დაუშრეტელ გენიაში შეთვის ცეცხლი აგინთია. რამდენი ცოდვა ჩაგიდენია გენის, რამდენი ცეცხლი დაგინთია ამგზით შენთვის და ყველა ისინი დაუშრეტელია. რას ფიქრობ? როგორ გადაიტან ამ საუკუნო ცეცხლს, მის ჩაუქრობელ ტალღებს როგორ ჩააქრობ? მათი ჩაქრობა შესაძლოა მხოლოდ და მხოლოდ სინანულის ცრემლთა ნაკადულებით, რომელსაც მსოფლიოს ყველა მდინარეები და ზღვები ვერ შეედრებიან და რისი გაკეთება წყლის მთელ სტიქიას არ ძალუც, ის შეუძლია შემოსული გულიდან გამომავალმა თვილმა ცრემლმა გააკეთოს. ეს მაგალითი, რაც ეხლა მომაგონდა და აი კონტექსტში ჩდება, ასე ვთქვათ, შეეფერება, რაზეც ვსაუბრობ, მომიყოლია თქვენც, მაგრამ მინდა გავიმეორო. დავით ავაზა ყოფილა, აი კლასიკური მაგალითია, რამდენად დიდი ძალა აქვს სინანულის ცრემლს, სინანულს საზოგადოდ, გასა საკუთარი ცოდვები. მავრიკიოს ღვთისმოსავი იმპერატორის დროს, გვიანდელ შუა საუკუნეებში, ერთი თავზე ხელაღებული ავაზაკი იყო დავითი, რომელიც ფიზიკურად ძალზე ძლიერი იყო და ასევე გამჭრიახი გონების პატრონი. თან ჰყავდა მას ავაზაკები, მათი ატამანი, წინამძღოლი იყო, შეაწუხა მთელი იმპერია, შეიძლება ითქვას. და აი როდესაც მავრიკიოს იმპერატორსთან მოვიდნენ კარისკაცები, მოახსენეს, რომ მოვალენი სიკვდილით მოეხსენებინათ ქვეყანაში რა ხდებოდა. ამ ადამ ავაზაკმა აიკულო მთელი ქვეყანა, ვერანაირად ვერ შეძლეთ მისი მონადირება, შეპყრობა, ვერ ძალით, ვერც გამჭრიახობით. ამიტომ გთხოვთ ხოი მეფეო, რომ შენი პირადი დაცვა გაგვაყოლო, ესე ყველაზე უფრო გამოწვრთნილი საომარი ნაწილი მხედრობისა. იმპერატორი დაფიქრდა, ღვთისმოსავი ჰქვია მას ეკლესიის ისტორიაში, დაფიქრდა და ნაცვლად თავისი დაცვისა გააყოლა 12 თუ 14 წლის ბიჭუნა თავისი სამეფო ჯვრით ხელში. მეფე როცა გამოდიოდა ოფიციალურ მსვლელობის დროს და გამოსვლებისას, ეს ყმაწვილი ჯვრით უძღოდა მას, უწიწარებდა, ასე ჩვენთანაც ასე წესი იყო, ქრისტიანთა წესია, ქრისტიანი მეფეებისა, და ეს ყმაწვილი გაუგზავნა მას ჯვრით ხელში. ბევრი არა თუ ცოტაი არა, ბოლოს და ბოლოს კითხვა კითხვით მიაგნო ღრმა მთებში ამ ავაზაკს. და როდესაც მივიდა ავაზაკი და ნახა ეგევით არა ჩაცმული სამეფო კარის წარმომადგენელი ყმაწვილი ჯვრით ხელში, განცუბრდა და კითხა: რისთვის მოხვედიო? იქვე იყვნენ სხვა ავაზაკებიც. მეფემ შემოგითვალა: ჰოი დავით, ნუ გეშინია. აი შეუთვალა მარტო ყმაწვილის პირით. ამან ისე იმოქმედა ამ ავაზაკზე, როგორც ვერანაირი მხედრობა და შეკინება და შეტაკება ვერ იმოქმედებდა. პირველად ცხოვრებაში დაფიქრდა, რომ ცოდვილია. იმიტომ რომ რა კი შეუთვალა მეფემ, ნუ გეშინია, სმენოდა მისი ღვთისმოსავობის შესახებ, მაშასადამე მას აქ რაღაც ისეთი დანაშაული, რის გამოც შეიძლება მეფემ შეიწყალოს. და პირველად მაშინ ჩაუღრმავდა საკუთარ თავს, ეს წამებში ხდებოდა მის სულში და აღმოაჩინა, რომ უდიდესი ცოდვილია. მრავალი ადამიანის მკვლელობა, გაუპატიურება, ძალადობა, ძარცვა, გლეჩვა, შეურაცხყოფა, ამუჩათაგდება, სისხლის ნაკადულები და სხვა შეამთხვე ადამიანებს ამ ავაზაკმა. სასწრაფოდ მოახდა თავის ცხენს და გააგელვა დედაქალაქისაკენ. არავის არაფერი არ უთხრა, არაფერი არ დაუტოვა, არ დაუბარა თავის მეგობარ ავაზაკებს. მრავალი დღის შემდგომ მან ჩააღწია დედაქალაქში ცხენი, ესე იგი იმდენი არბენენა, რომ მოკვდა ცხენი, როცა ჩავიდა მეფის კართან, როცა მივიდა. თვითონ გადმოხდა ცხენიდან, ჩაუვარდა მუხლებში იმპერატორს და სინანულით აღიარებდა და ცრემლით თავის ცოდვებს. გაუგებარი იყო ადამიანებისთვის, რა მოხდა ამ ადამიანში, ის ვირომელიც შიშის ძარს ცემდა ყველა ადამიანს, რა მოხდა მასში ასეთი? და ისე დაუძლურდა ამ ქვითინით, რომ ძალემა დატოვა საერთოდ. მეფის ბრძანებით აიღეს და უახლოეს ქსენონში, ესე იგი საავადმყოფოში, ჰოსპიტალში მიიყვანეს და დაუდგინეს მას მკურნალი ექიმი. მესამე დღეს მისი მკურნალი ექიმი ძილსა შორის გადაღლილი და დაქანცული, ძილსა შორის სიზმარში ხედავს, რომ თითქოს ამ ავაზაკის დავითის ოთახში შედიან მთავარანგელოზები, მიქაელი და გაბრიელი, რამაც გაანათა მისი ეს პალატა და ერთი მეორეს ეუბნება, რომ მოდი დავწონოთ ამისი ცოდვა მადლიო. და აი სასორი ამოიღეს, გადაშალეს წიგნი ღვთისბრძანებით, ამოიკითხეს ყველა ცოდები, ამოიღეს და ნივთობრივად, ასე ვთქვათ, ნივთიერად თითქოს დადეს სასწორზე. მოდი ახლა მისი მადლი ვნახოთ, სიკეთეები რა აქვს. ბევრი ეძებს თუ ცოტა ეძებს, ვერავით არის სიკეთე ვერ ნახეს მასში. სიყრმიდან იყო ღვთისპირიდან გავარდნილი დავითი და ძალიან განსვიფრდნენ. და მაშინ მთავარანგელოზმა მიქაელმა უთხრა გაბრიელს, სახეზე და ტანზე მოუსვიხელი, ეგებ რამე იპოვო. და მართლაც როცა ხელი მოუსვა გაბრიელ მთავარანგელოზს სახეზე, ეფარა დავითის სინანულის ცრემლებით გაჟღენთილი ტილო. აი უთხრა, რომ აი ეს არის უფრო ადე დადეო სულ არარაობასო, უთხრა მიქაელმა სასორის მეორე მხარეს და ამ ერთ-ერთმა სინანულის ცრემლებით გაჟენთილმა ტილომ გადაიწონა სასტორი და გადმოყარა ყველა ცოდვა და ორივე აღაპყრეს თვალები ზეცისადმი და მადლობა შესწირეს მრავალმოწყალე ღმერთს, რომ საბაბს ეძებს ადამიანის გადარჩენისა, ცოდვათა მიტევებისა. ადიდეს უფალი ღმერთი, სივი ოფლით გამოეღვიძა დავითის მკურნალექიმს, მიხვდა რომ ეს არ იყო ლიტონის სიზმარი, სასწრაფოდ აჩქარებდი ჩაეცვა ტანსაცმელი და კი არ წავიდა, გაიქცა ჰოსპიტლისაკენ, შევარდა მის პალატაში, შეანგრია კარი, შეიძლება ითქვას, ეცა დავითს, მაგრამ აღმოჩნდა რომ გარდაცვლილი იყო, ჯერ კიდევ თბილი იყო მისი სხეული და კიდევ ერთხელ დარწმუნდა რომ ჭეშმარიტად მან საღვთო გამოცხადება იხილა. ხედავ საყვარელო, რაოდენ დიდი ძალა ქონია სინანულს და სინანულის ცრემლს. ამიტომ ზეხორციელი ჯერ კიდევ ვიდრე ცოცხალია, არ უნდა განეკითხო ადამიანი. ცოცხლებში ტოვებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ სინანულის დროსა და საშუალებას აძლევს. და თუ ღმერთი სწალობს, შენ ვინახა, რომ ღვთისმონას განეკითხა. რაი დღეს ამოვიკითხე, სწორედ მრავალი წინანი იქნებიან უკანა და უკანანი წინა. ესე იგი, ცოდვილნი და მეზავნი გიზღოდნენ სასუფეველსაც სათასაო, როგორც ასავლი და მოციქულებს ქრისტე მაცხოვარი ჩვენი. მას მოიგონეთ, როგორი საშინელი გენი აღანთო თავისთვის წმინდა მოციქულმა პეტრემ, როდესაც სამგზის უარყო ქრისტეს თავისი უფალი. ეს ცოდვა ხომ გენი საუკუნო ცეცხლს იმსახურებდა ქრისტეს უარყოფელობა პეტრესაგან, მაგრამ როგორც კი პეტრემ შემოსული გულიდან თბილი ცრემლი გარდამოატინა, ამით მთელი გენია ჩააქრო. არათუ მთელი ეს გენია ჩააქრო, არამედ ღირსი ქმნა ცათა სასუფეველის კლიტენი ხელთეპყრა. ესეთი გამოთქმა ძალიან კარგი წმინდა ამბროსი ოპტინელს ეკუთვნის, გონებაში ამომიტიპტივდა პეტრეს ხსენებაზე. მართლებიო, ცათა სასუფეველში პეტრე მოციქულს შეხავს, ხოლო ცოდვილები ღვთისმშობელ მარიამსო. ესე იგი, ცოდვილის მოქცევა ხო უფრო ძნელია და ცხონება. ეს იგი ყველაზე მეტად ღვთისმშობელი მარიამი იღვწვის ცოდვილი ადამიანების მოსაქცევად და საცხონებლად, მაგრამ მასთან ერთად იღვწვის ესევე პეტრე მოციქული და პეტრეს სახით ყველა მოციქული და წმინდანი. კრეფსიტი სახელი ამ შემთხვევაში პეტრე, როდესაც კლიტენის სასუფევლისანი უყრია. ეს არ ნიშნავს იმას, როგორც ტენდენციურად და თავისთვის სასარგებლოდ განმარტავენ მწვალებელი კათოლიკები, რომ აი პეტრე მოციქული თანამოსაყრიაო, მოადგილიაო დედამიწაზე. ეს არის ადამიანური მოძღვრება, არაფერი მსგავსის არც წმინდა წერილში და არც წმინდა მამებთან არ წერია. პეტრეს ისევია კლიტენის სასუფევლისანი, როგორც მოციქულ პავლეს. და არათუ პავლეს, იოანე ოქროპირს და ნებისმიერ წმინდას, დიდ წმინდას აქვს ეს კადნიერება და მადლი. ხომ გაქვსოთ მათი ცხოვრები და რომ აი კირილე იერუსალიმელი არ დაუშვა სასუფეველში იოანე ოქროპირმა და მხოლოდ ღვთისმშობელ მარიამის თხოვნის გამო დაუშვა სასუფეველში, როგორი ძალა აქვს. იმიტომ ეპისკოპოსებს აქ მოციქულებრივი ძალა უფლება, რაც მაგალითად მღვდლებზე არ ითქმის. მღვდლებს აქ 70 მოციქულთაგანის მადლი. ხოლო ეპისკოპოსებს, ჟულისმიერ ეპისკოპოსებს გულისხმობთ, არამწვალებლებს რა თქმა უნდა და თვითმართვიებს აქვთ მოციქულებრივი ხელმწიფება ძალა უფლება. ჩვენს მღვდლებს ცოდვილებისთვის აღსარების შამს ცოდვათა მიტევების მადლი, ცოდვათა შეკვრისა და გახსნისა მიგვიღია ეპისკოპოსებისაგან, ხოლო ეპისკოპოსებმა ხელდასხმით მიიღეს თავად ქრისტე მაცხოვრისა ჩვენისაგან. თუმცა ესეც უნდა განვასწავლოთ, რომ ორგვარი ხელდასხმა არსებობს სამღვდელოებისა: ერთი დედამიწაზე ადამიანის ხელით და მეორე ცათაშინა ღვთისაგან. მაგალითად, წმინდა ნიკოლაოსი სწორედ ასე იკურთხა და ეს წმინდა მამები, იოანე ოქროპირიცა და სხვანი. იოანე ოქროპირს დელთავრად ხელდასხმის წინ გამოცხადება ჰქონდა იოანე მახარებლისა, პეტრე მოციქულისა და ესე შემდეგ. თუმცა ყოველთვის გამოცხადება, როგორც ესეთი, არ უცხვის ღვთაებრივი ადამიანების ხელდასხმას. აი მაგალითად, გრიგოლ ნეოკესარიელი საგვიროთმოქმედი ყანაში მუშაობდა, როცა ის ეპისკოპოსად აკურთხა ელეოპოლის მიტროპოლიტმა. ფიზიკურათაც კი არ იყო იქ, რაც აუცილებელი პირობა, რომ ადამიანი აკურთხონ მღვდელთავრად. რადგან გამოცხადება ჰქონდა მას ღვთისაგან, რომ ეკურთხებინა და დაუსწრებლად აკურთხა მან, რაც არის გამონაკლისი. ესეთი მაგალითი თითქმის არ მოიპოვება ეკლესიის ისტორიაში. შემდეგ კი მოუხმო და გადასამ დეულთავრის ხელმწიფება მას როგორც მიტროპოლიტმა. ხოი სინანულის ცხრემთა ძალავ შეზახებს დიმიტრი როსტოველი. ხოი დავითის ტკბილო ტრაპეზო ნაცრიანო. ხოი საასმელო ცხრემლით განზავებულო, მაგრამ ზმანო. შესაძლებელია განა ტრაპეზი მარილის გარეშე ასევე სულიერი საზრდოც ითხოვს სულიერ მარილს. და რა არის ეს სულიერი მარილი? ეს მარილი ყველა კეთილ საქმეში განჟა, კეთილ გონიერება, რომელსაც წმინდა მამები ერთ-ერთ უპირველეს და უდიდეს სათნოებად მიიჩნევენ. აი მაგალითად განჟა გამოიჩინა ღვთისმშობელმა მარიამმა, როდესაც მთავარანგელოზი გაბრიელი გამოიცხადა და მოიკითხა ის, როგორც თავად მარიამი არაზრუს არ მოუკითხავს, თუმცა მთავარანგელოზი მიქაელი მას არაერთხელ უხილავს წმინდა წმიანთაში გამოცხადების ჟამს, არა მხოლოდ იქ. და რაიმე იყოს ეს რამე თუ მე მამაკაცი არ ვიცი, ამით მოაგონა მთავარანგელოზ გაბრიელს განა არიცი, რომ წმინდა წმინდათაში შენი თან დასწრებით აღთქმა დამიდვია მარად ქალწულობისა. აი მაშინ კი ნახარა მასში განშა და კეთილ გონიერება მთავარანგელოზმა გაბრიელმა განუმარტა რაგზის არა მეფითა კაცთაითა, არა თესლითა კაცისაითა, არამედ სული წმინდაი გარდამოვიდე შენზე, ძალი მაღლისა გაგრილობდეს შენ. და განუმარტა რომ სული წმინდის მოქმედები ძალი მაღლისა ეწოდება ზეციური მამის მხოლოდ ჩობილ ძეს. კონკრეტულადაც აუხსნა რომ ყოვლა წმინდა სამის რომელი ჰიპოსტასი განკაცდება მისგან, არა მამა, არა სული წმინდა ღმერთი, არამედ ძეღვთისა მხოლოდ ჩობილი განკაცდება სული წმინდის მოქმედებით ღვთისმშობელ მარიამის თბეთაგან, ანუ ქალწულებრივ სისხლთაგან. მას გაბრიელმა უღთის მეტყველა ღვთისმშობელ მარიამს და განუმარტა რა გზით მოხდებოდა მისგან მესის მოცლადღება და ფერმეშობა. ისე რომ კეთილ გონიერება გამოიჩინა ღვთისმშობელმა მარიამმა. ჩვენ როგორც ხშირად ვამბობთ, რომელიღაც პაწაცა ფერად სიზმარს ხედავთ ხოლმე უჩოულოს და მთელ ქვეყანას მოვდებთ, რომ გამოცხადებები ქონდა. თავი რაღაცა წარმოგვიდგენია და ზოგიერთი თქვენთანგანი ამას უბრალოდ ნელ-ნელა ხიბლის გზით სულიერ დაავადების პირას მივიდა. სულ რომ უფალი ღმერთი იხილო, დავით მეფის სიტყვები მოიგონე, მატლვარდა არა კაც. იმიტომ რომ სადაც თამდაბლობა, იქ ეშმაკი სიახლოვესაც კი ვერ მიდის ადამიანთან, იწვება ამ თამდაბლობის მადლით, როგორც ვთქვათ იოანე საჭურის უთხრა ეშმაკმა, როცა ის ეჩვენა უდაბნოში. მარხვის საქმეში განჟა ესევითარი უნდა იყოს, აი ამ კერძოდ მარხვადგება, როგორ უნდა იყოს მარხვის დროს განჟა კეთილ გონიერება? იმარხულე პირმოთნეობის გარეშე მლიქნელობისა, შეხებს არ დაანახო ესე იგი. არა საჩვენებლად, არა პატი მოყარეობისთვის. ამასთან ნუ განიკითხავ ნურავის, ნუ გაკიცხავ იმას, ვინც არ მარხულობს. ნუ მრისხანებ, ნუ ღიზიანდები მასე, ვისთან ერთადაც ცხოვრობ. იმარხულე არარაიმესთვის, არამედ იმისათვის, რათა ღვთის ცნება აღასრულო. ცნება წმინდათა მოციქულთა, ცნება წმინდა ეკლესიისა. დე ჩვენი მარხვა, ამბობს წმინდა დიმიტრი, ჩვენთა ნებათა მოკვდინებისათვის იყოს, როგორც ეპიტიმია ყველა ჩვენი შეცოდებისთვის და დე ყოველივე ღვთის სადიდებლად იქნეს. ჭეშმარიტი მარხვა ბოროტებისადმი გაუცხოება, ენის აღვირახსნა, ანუ დამორჩილება, ძვინვარების გადადება, გულისხმათაგან დათხოვა, ასევე ცილისწამებისაგან, სისრუისაგან და ფისის გამტეხლობისაგან, ამადგან მოკლება, მარხვა, ჭეშმარიტი და კეთილსაიმედო. ამენ.